รีวิวสลัมเบอร์แลนด์ดราม่าแฟนตาซีดูเพลินทั้งครอบครัวแบบไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นรีลีสเดทวันที่18พฤศจิกายน2022แนวดราม่าผจญภัยครอบครัวตลกความยาว 2.00 ชั่วโมง120นาทีเรทผู้ชม PG ผู้กำกับฟรานซิสลอเรนซ์สกอร์วันที่7พฤษภาคม10เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวใหม่ๆของ Netflix ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าในช่วงปลายปี2022นี้เราจะได้เห็น Netflix หันมาหยิบจับเอาวรรณกรรมจากหนังสือหลายๆเล่มมาสร้างใหม่ในรูปแบบภาพยนตร์จำพวกแนวแฟนตาซีและเน้นหนังที่ดูได้ทั้งครอบครัวมากขึ้นยกตัวอย่างหนังจากวรรณกรรมที่ลงฉายไปแล้วก็ยกตัวอย่างเช่น The School for Good and Evil หรือแม้แต่หนังภาคต่อ Enola Home 2นี่ก็ใช่และล่าสุดกับหนังแฟนตาซีของ Netflix เรื่องใหม่อย่าง Slumberland หรือ Slumberland ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับที่นอนยี่ห้อ Slumberland แต่เป็นหนัง Netflix ที่กำลังขึ้นอันดับ1ใน55ประเทศณเวลานี้ซึ่งเป็นหนังที่สร้างมาจากการ์ตูนคอมิก Little Nemo in Slumberland วาดโดยวินเซอร์ แมคเคย์แต่เดิมเป็นคอมิกที่วาดเป็นตอนๆลงในหนังสือพิมพ์ The New York Herald มาตั้งแต่ปี1905จนถึงปี1911หรือ117ปีที่แล้วโน่นเลยครับซึ่งเรื่องราวการผจญภัยของเด็กชายนีโมที่เข้าไปผจญภัยในโลกแห่งความฝันสุดพิสดารนี้ส่วนใหญ่จะถูกเอาไปทำในรูปแบบแอนิเมชันซะเป็นส่วนใหญ่ครับถ้าเวอร์ชั่นแรกสุดเลยก็คือ Little Nemo 1911แอนิเมชันขนาดสั้นที่จริงๆแล้วน่าจะเรียกว่าเป็นงานทดลองที่เอาค่าแรกเตอร์มาทำเป็นภาพเคลื่อนไหวเฉยๆมากกว่าแต่ที่น่าจะคุ้นตา ก็น่าจะเป็นหนังแอนิเมชัน Little Nemo Adventure in Slumberland ที่ออกฉายในปี1989จนกระทั่งมาถึงปีนี้ฟรานซิสลอเรนซ์ผู้กำกับหนังผลงานระดับมาสเตอร์พีซทั้งกุงสตองตีน2005 I Am Legend 2007 The Hunger Games Catching Fire 2013 The Hunger Games Mockingjay ทั้งภาค1 2014ภาค2 2015และร่วมกำกับบางตอนในซีรีส์ C Season 1 2019ได้เนรมิตโลกแห่งความฝันนี้ขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับการตีความใหม่ๆเช่นการเปลี่ยนรายละเอียดคาแรคเตอร์2ตัวละครสำคัญทั้งหนูน้อยนีโมจากชายเป็นหญิงและเปลี่ยนตัวตลกฟลิปกลายเป็นจอมโจรลีลาเหลือร้ายแห่งสลัมเบอร์เลนแทนสลัมเบอร์แลนด์ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กหญิงนีโมมาโลบักลี่ลูกสาวของปีเตอร์ไคล์แชลเลอร์นักดูแลประภาคารริมทะเลผู้รักการผจญภัยวันหนึ่งพ่อของเธอหายสาบสูญหลังล่องเรือกลางดึกอย่างกระทันหันเธอจึงต้องถูกย้ายไปใช้ชีวิตในเมืองแบบจำยอมร่วมกับฟิลิปคริสโอดาวดีคุณอาเจ้าของบริษัทลูกบิดประตูผู้แสนจืดชืดแต่แล้ววันหนึ่งตอนเธอหลับเธอได้เข้าไปยังดินแดนแห่งความฝันที่เรียกว่าสลัมเบอร์เลนและได้พบกับฟิลิปเจสันโมโมจอมโจรที่กำลังตามหาไข่มุกที่ช่วยให้ความปรารถนาทั้งหลายเป็นจริงได้ในขณะเดียวกันเธอก็ต้องผจญภัยในโลกแห่งความฝันที่เต็มไปด้วยอันตรายที่ไม่คาดคิดและเอเจนต์กรีนวีรูเชโอเปียเจ้าหน้าที่จัดระเบียบความฝันที่ตามล่าจอมโจรฟลิปมานานแสนนานจริงๆถ้าดูแค่ตัวอย่างก็คงสัมผัสได้นะครับว่างานนี้ Netflix ไม่ได้มาเล่นๆแม้ว่าจะเป็นหนังแฟนตาซีครอบครัวก็ตามเพราะเรียกได้ว่าเฉพาะโปรดักชันและงาน CGI ก็ต้องเรียกได้ว่าทุ่มทุนและทำออกมาได้ตื่นตาตื่นใจใกล้เคียงหนัง Box Office เลยแหละซึ่งมิทั่วก็มีการอ้างอิงมาจากคอมิกต้นฉบับหลายส่วนและแอบมีกลิ่นอายความเวิร์ดแบบในหนังของทิมเบอร์ตันผสมความเรียลลิสติกเข้าไปและยังแอบมี CGI ที่แอบงานหยาบนิดหน่อยแต่โดยรวมก็ถือว่าออกแบบวิชวลได้สวยงามตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อยส่วนในแง่ของบทก็น่าสนใจแม้วิชวลของตัวหนังเองจะชวนให้นึกถึงปรากฏการณ์ฝันซ้อนฝันแบบในหนัง Inception 2004ตะหงิดแต่ตัวหนังเองไม่ได้ซับซ้อนหัวแตกขนาดนั้นตรงกันข้ามตัวหนังยังยึดความเป็นหนังครอบครัวผสมผจญภัยแฟนตาซีที่ดำเนินเรื่องด้วยพล็อตที่เน้นดูง่ายดูสนุกมีมุกฮาแกล้มตรงไปตรงมาตามขนบของหนังครอบครัวผจญภัยที่เดาตอนจบได้ไม่ยากนักแต่เสน่ห์หลักๆของหนังเรื่องนี้ที่ทำให้ตัวหนังสามารถดูได้เพลินๆทั้งเด็กและผู้ใหญ่คงหนีไม่พ้นการนำเสนอแก่นสารของเรื่องครับเพราะว่าตัวหนังเองก็เพิ่มสารที่เป็นประเด็นดราม่าลงไปผสมผสานในหนังด้วยทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัว ความรู้สึกแปลกแยกตัวตนอีกแบบของตัวเราที่ซุกซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกหรือแม้แต่การตีความสภาวะจิตในรูปแบบต่างๆออกมาเป็นคอนฟลิกต์ที่คอยคุกคามน้องนีโมทั้งในโลกความฝันและโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งสารอันหนึ่งที่ผู้เขียนว่านำเสนอออกมาได้ดีก็คือเรื่องของการทำใจยอมรับถึงการจากไปซึ่งผู้เขียนว่าอันนี้ทรงพลังและน่าจะเป็นประเด็นที่โดนใจคนที่เคยมีประสบการณ์ในทำนองนี้เหมือนกันจนอาจน้ำตาซึมไปเลยก็ได้แม้ว่าการเล่าสลับโลกไปมาแบบนี้จะชวนให้เนื้อเรื่องแอบสับสนอยู่เล็กๆก็ตามเสน่ห์อีกอย่างที่คอยแบกหนังคงหนีไม่พ้นตัวนักแสดงหลักครับทั้งนีโมที่รับบทโดยมาโลบัคลีย์ที่แม้จะเป็นงานแสดงครั้งแรกแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้มีเสน่ห์และน่าสนใจมากดูเป็นเด็กฉลาดที่ไม่แก่แดดแต่ก็แอบหน้าตีนะ555และที่เด่นโดดเด้งคงหนีไม่พ้นเจสันโมโมในบทจอมโจรฟลิปที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าดูแล้วก็นึกถึงลีลาเล่นใหญ่ที่เก็กปากร้ายแต่ใจดีแบบจอนนี่เดฟในหนัง Pirates of the Caribbean และ Charlie and the Chocolate Factory 2005ไม่ได้จริงๆแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องที่มีครบทั้งความตลกน่ารักมีความซุกซนดีสลัมเบอร์แลนด์จริงๆก็ถือว่าเป็นหนังครอบครัวแฟนตาซีที่อาจจะไม่ได้มีอะไรเกินความคาดหวังนะครับแต่เป็นหนังที่รู้ตัวเองดีว่าจะทำให้ออกมาสนุกถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้อย่างไรเป็นหนังเด็กที่มีทั้งมุกฮาเรื่องราวสุดมหัศจรรย์และเป็นหนังผู้ใหญ่ที่ตื่นตาตื่นใจด้วยวิชวลและคัลเลอร์เกรดดิ้งที่สวยแสดงดูงามเป็นหนังดราม่าน้ำดีที่เอาไว้ดูแก้เครียดก็พอไหวไม่ว่าจะเครียดกับชีวิตหรือแม้แต่เครียดจากซีรีส์1899ก็ตาม555ก็ถือว่าดูเอาเพลินแบบได้น้ำได้เนื้อหรือถ้าดูกับน้องๆก็เป็นหนังที่เอาไว้คอยสอนลูกให้เรียนรู้และรับมือกับความเป็นจริงของชีวิตได้ไม่เลวเลย See also 6.1 In Bear Bus ภาพยนตร์รีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่8ตุลาคม2022รีวิวเมอร์แฮร์ริกแอนส์โฟนหนังวิพากษ์เทคโนโลยีจากนิยายของสตีเฟนคิงสลัมเบอร์แลนด์คุณภาพด้านการแสดง 6.6 คุณภาพโปรดักชั่น 8.3 คุณภาพของบทภาพยนตร์ 7 ความบันเทิง 7.8 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 7.9 จุดเด่นวิชวลออกแบบได้ตื่นตาตื่นใจทำได้ดีไม่แพ้หนังฉายโรงการแทรกประเด็นของโลกความเป็นจริงขนานกับโลกแห่งความฝันผสานดราม่ากับแฟนตาซีผจญภัยได้สนุกลงตัวประเด็นการรับมือการจากไปของคนที่รักที่อาจทำให้หลายคนเสียน้ำตาเจสันโมโมอาแม้จะดูคล้ายจอนนี่เดปไปหน่อยแต่ก็เล่นแนวนี้ได้น่ารักดีจุดสังเกต CGI ยังมีหลุดลอยไม่เนียบบางช่วงการเล่าสลับโลกไปมาอาจชวนให้เนื้อเรื่องสับสนเล็กน้อยพล็อตการดำเนินเรื่องบทสรุปเป็นไปตามขนบแบบหนังแฟนตาซีผจญภัยตอนจบเดาไม่ยากนัก 7.5 Slumberland เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว Enola Home 2 รหัสคดีพลังหญิงฟีลกู๊ดฟีลใจบันเทิงแบบเล่นใหญ่เล่นโตรีวิว The School for Good and Evil เทพนิยาย High School แหวกขนบที่จบด้วยขนบที่หนีไม่พ้นรีวิว So White Beer ไม่สู้บู๊ไม่ซิ่งไม่ฟาสต์ไม่ฟิวเรียสเก็บไว้ดูแก้เครียดพอไหวรีวิว Ticket to Paradise รอมคอมครอบครัวสูตรสำเร็จที่เด็ดด้วยมุกถูกจังหวะ